welcome you to this Relief Society.
Ми вітаємо вас на загальних зборах товариства допомоги Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я сестра Джулі Бек, генеральний президент товариства допомоги. Президент Томас Монсон головою на цих зборах. Разом з ним присутні його радники: президент Генрі Айрінг і президент Дітер Угдорф. Цього вечора зі мною мої радники: сестра Сільвія Олред і Барбара Томпсон. Ми також вітаємо старішин Роберта Хейлза та Ніла Андерсена з кворуму 12 апостолів і старішину Крейга Крістенсена, сімдесятника, які служать як наші порадники. На подіумі також знаходяться генеральні президентства Товариства молодих жінок і початкового товариства та члени головного правління Товариства допомоги. Ці збори транслюються 82 мовами до жінок, які живуть у більш як 175 різних країнах, державах і територіях. Як президентство Товариства допомоги протягом минулого року ми особисто зустрічалися з сестрами Товариства допомоги у Центральній і Південній Америці, Сполучених Штатах, Азії, Європи, Африці, Мексиці та інших країнах. Музичний супровід цих зборів надаватиме хор сестер Товариства допомоги з Кернсу, штат Юта, диригуватиме Кеті Джолі за органом Лінда Маркетс. Хори зібрання заспівають вступний гімн «Дякую Богу». Вступну молитву прочитає сестра Шерон Юбенк, член головного правління Товариства допомоги.
Thank you.
Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Ми дякуємо за початок цієї конференції, за те, що ми зібралися разом по всьому світу. Ми дякуємо за можливість слухати президентство Товариства Допомоги і про нашого пророка, президента Монсона. Ми дякуємо за відновлену Євангелію і за її сили в нашому житті. Ми дякуємо за дар Твого Сина Ісуса Христа. Будь ласка, пролий благословення на тих, хто буде говорити і лисати їх, слухати їх. І, будь ласка, об'єднай нас разом, як сестер і дочок, як твоїх дітей. Ми дякуємо за силу Євангелії Ісуса Христа. І все це ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, сестра Юбенк. І дякую всім за прекрасний вступний гімн. Ми хочемо оголосити про смерть сестри Барбари Сміт, яка померла у вересні 2010 року. Ми дуже сумуємо за нею. Вона була великою підтримкою для нас, і ми приєднуємося до її сім'ї в підтримці. Президент Монсон попросив, щоб я була першим промовцем цього вечора. Після мого виступу хор заспіває гімн «Руш вперед». Потім виступить Сільвія Олред, за нею виступить сестра Барбара Томпсон. Після виступу сестри Томпсон хор і зібрання заспівають гімн «Дай святості більше». Ці збори дар усім дочкам Небесного Батька, які бажають пізнати Його думки і волю та зрозуміти свої обов'язки у Його плані. Протягом цього року я відвідала багатьох з вас, і моє серце було зворушене, коли я дивилася вам у вічі, обіймала вас, сміялася з вами, плакала і слухала розповіді про вашу радість, горе та успіх. Кожна з вас є надзвичайно цінною. Кожну знає наш Небесний Батько. Як дочки Бога, ви готуєтеся до вічних призначень, і кожна з вас має жіночу сутність, природу та відповідальність. Від вашої відданості залежить успіх сімей, громад і цієї церкви, і дорогоцінного плану спасіння. О, дорогі сестри, як же ми вас любимо і молимося за вас! Усі ми проходимо дуже особистий земний досвід. Нещодавно я зустрілася з двома сестрами, життя яких показує, як можна бути вірними в різних умовах. Одна сестра живе в красивому будинку в центральній Бразилії. Її будинок червоної цегли, який стоїть у дворі на червоній землі, оточений стіною червоних блоків, є гаванню та прихистком від зовнішнього світу. Очі її дітей сяють, вони знають, як співати пісні початкового товариства, а на стінах її дому висять картини Спасителя, храмів і пророків Бога. Вона і її чоловік принесли особисті жертви, аби бути запечатаними в храмі, щоб їхні діти могли народитися в завіті. Вона розповіла мені, що постійно молиться, аби Господь дав їй достатньо наснаги і натхнення, щоб виховувати своїх дітей у світлі, істині та силі Євангелії. Інша сестра живе самотньо у малесенькій квартирці на 80-му поверсі будинку в Гонконзі. Вона має деякі фізичні обмеження, але вона бадьора і незалежна. Вона – єдиний член церкви у своїй родині. На маленькій поличці лежать її писання, посібники товариства допомоги та інші церковні книги. У своєму домі вона створила сповнену духа гавань, і вона є світлом для кожного у своїй філії. Нам відомо, що багато сестер живуть у гнітючих або й небезпечних умовах. Деякі постійно голодують, а деякі змушені щодня збиратися з силами або продовжувати жити з вірою, незважаючи на розчарування та зрадництво інших. Через те, що ми живемо в останні дні на цій землі, всюди присутні ознаки великої боротьби. Зростають міфи і припущення стосовно сили, призначення і позиції жінки святої останніх днів. Найрозповсюдженіші міфи твердять, що ми менш важливі за чоловіків, що ми загалом дуже милі, але не обізнані. І що б ми не робили, цього ніколи не буде достатньо, аби бути прийнятими нашим небесним батьком. Як сказав апостол Петро, що будуть учителі неправдиві, бо впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх. Книга Мормона описує, що відбувається. Бо знаєте, в той день сатана розгнівається у серцях дітей людських і збурить їх до злоби проти того, що є добрим. А других він умиротворить, приспить їх до плотської безпечності, так що вони скажуть: «Усе гаразд у Сіоні, так, Сіон процвітає, усе гаразд». І таким чином диявол ошукує їхні душі і веде їх старанно до пекла. А ось других він манить і каже їм, що немає пекла. І він каже їм: «І ніякий я ніякий не диявол, бо такого не існує». І таке він шепоче їм на вухо, доки він не стисне їх своїми жахливими ланцюгами. У кліматі зростаючих нахабства, виправдовування, апатії та звабливості дочки Бога, якщо не будуть пильнувати, молитися і мати духа, то все більше підпадатимуть ризику стати жінками, обтяженими гріхами, які служать чужим богам. На жаль, через життєві труднощі та популярні у світі єресі багато сестер більше вірять міфам, ніж істині. Це видно з отриманих даних про те, що багато сестер не роблять найважливіших речей, таких як молитися і вивчати Писання. Сам Господь сказав, що це день попередження, а не день багатьох слів. Для того, щоб пильнувати, навчати і надихати своїх дочок у ці небезпечні часи, Бог вповноважив пророка Джозефа Сміта організувати жінок церкви. Ця божественно встановлена і керована священством організація називається «Товариство допомоги». Мета «Товариства допомоги» – підготувати дочок Бога до благословень вічного життя шляхом збільшення їхньої віри та особистої гідності, зміцнення сімей і домівок, а також пошуку нужденних і надання їм допомоги. Товариство допомоги пояснює нашу роботу і об'єднує нас, як дочок Бога, у захисті Його плану. У цей час хибних уявлень про себе, сум'яття і безладу, товариство допомоги є компасом і провідником у навчанні істинам вірних жінок. Праведні жінки прагнуть сьогодні впливу особистого откровення, аби протистояти хаосу, боротися зі злом і духовним знищенням та здійматися над власними бідами завдяки зростанню віри, зміцненню сімей і домівок, а також надання допомоги іншим. Сестра Олред, сестра Томпсон і я молилися, постилися, розмірковували і радилися з пророками, правитцями і откровителями, аби дізнатися, яких справ від нас очікує Бог, щоб допомогти його дочкам бути сильними перед лицем лиха, яке прийде на жителів землі. Прийшла відповідь, що сестри товариства церкви повинні знати і вивчати історію товариства допомоги. Розуміння історії товариства допомоги зміцнює основи сутності і гідності вірних жінок. У зв'язку з цим звершується підготовка видання історії товариства допомоги церкви, яке буде доступним наступного року. Ось чому історії товариства допомоги надана підвищена увага, зокрема на сторінці візитного вчителювання в Ліагоні або Вензайні. Підготовка цієї історії була натхненним і сповненим откровення досвідом. Вивчаючи історію товариства допомоги, ми дізналися, що Господнє бачення і мета товариства допомоги – це не сонні збори в неділю. Він мав на увазі дещо набагато, набагато більше, аніж жіночий клуб або групу спілкування по інтересах. У його задумі товариство допомоги має сприяти становленню його народу і їхній підготовці до храмових благословень. Він встановив цю організацію, щоб залучити своїх дочок до його роботи і скористатися їхньою допомогою у розбудові його царства та зміцненні домівок Сіону. У всьому світі серед добрих жінок існує голод щодо розуміння власної сутності, гідності та важливості. Вивчення історії товариства допомоги дає визначення і усвідомлення того, ким ми є – учні і послідовники нашого Спасителя Ісуса Христа. Наша відданість і служіння є ознаками нашого навернення і зобов'язання пам'ятати і наслідувати Його. В липні 1830 року, на початку відновлення Його церкви, Господь обрав свого першого провідника жінку і сказав в Откровенні до неї: «Я говорю до тебе, Еммо Сміт, дочко моя, бо істинно я кажу тобі, усі ті, хто сприймає мою Євангелію, є синами й дочками в моєму царстві». Історія товариства допомоги навчає нас того, що Небесний Батько знає своїх дочок. Він любить їх, він дав їм особливі обов'язки, і він звертався до них і скеровував їх протягом їхньої земної місії. Також історія товариства допомоги підносить і стверджує позицію жінок та демонструє, як вони можуть працювати разом з відданими провідниками священства. Наша історія навчає нас, що нам слід робити, аби підготуватися до благословень вічного життя. Товариство допомоги як організація завжди мало обов'язок об'єднувати енергію сестер у приходах і філіях Сіону. Завдяки зборам товариства допомоги, служінню візитних учителів і їхнім спільним зусиллям дочки Бога отримують навчання, нагляд і натхнення щодо своїх обов'язків у Господній роботі та царстві. Рік тому на цих зборах були оголошені правила стосовно зборів товариства допомоги. Ми з радістю повідомляємо, що в більшості приходів і філій у всьому світі президент товариства допомоги і сестри прийняли ті правила й дух, який стоїть за ними. Як радісно було бачити відновлення історичної мети і роботи товариства допомоги. Ми також побачили збільшення гідності, унікальності та цінності товариства допомоги, коли всі ті збори сестер тепер називаються і оголошуються так, як вони є. Збори товариства допомоги. Завдяки зборам товариства допомоги ми бачили зростання віри і особистої праведності, зміцнення сімей і домівок, а також надання більшої допомоги сестрам товариства допомоги. Всі правила стосовно зборів товариства допомоги, візитного вчителювання та їхньої роботи товариства допомоги беруть основу в історії товариства допомоги і схвалені нашим першим президентством. Брати участь у роботі спасіння завжди було відповідальністю товариства допомоги. Від початку відновленої церкви сестри одразу і завжди відгукувалися на події буденного життя. Саме з товариства допомоги сестри йдуть служити у початкове товариство, у товариство молодих жінок, недільну школу та інші підрозділи. І вони є маяками світла і чеснот для підростаючого покоління. Особисте служіння підносить кожну окрему сестру, а спільне служіння мільйонів відданих жінок формує потужну силу віри для Господньої роботи. Історія показує, що від початку відновлення сестри були на передовій у проповідуванні Євангелії, і вони продовжують ці зусилля, служачи на місії, готуючи юнаків і дівчат до служіння на місії та запрошуючи своїх друзів, сусідів і членів сім'ї розділити благословення Євангелії. З історії ми також дізнаємося, що пророк Джозеф Сміт використовував збори товариства допомоги для навчання сестер їхнім обов'язкам і підготовці до храму. Сьогодні сімейна історична і храмова робота продовжують бути серед першочергових обов'язків товариства допомоги. Розуміння нами своєї історичної мети допомагає жінкам правильно розставляти пріоритети, аби вони не витрачали гроші на те, що не має цінності, а труд свій на те, що не може задовольнити. Товариство допомоги завжди мало обов'язок робити, як навчав апостол Павло. Молодих жінок навчати бути розсудливими, поміркованими і чистими, а заміжніх навчати любити своїх чоловіків, любити своїх дітей і зміцнювати домівки. Історія товариства допомоги навчає нас піклуватися про найнеобхідніше, що збереже і благословить нас, а також про те, що є необхідним, аби стати самодостатніми і приносити користь Господньому царству. Незмінним принципом протягом усієї історії є те, що сестри, які застосовують силу Святого Духа, живуть за натхненнями Господа і отримують откровення для своїх обов'язків. Історія товариства допомоги – це сповнена духом історія про сильних, відданих, цілеспрямованих жінок. Будучи складовою відновленої Господньої Церкви, товариство допомоги зараз знаходиться у більш ніж 170 країнах. На кожну зрілу жінку в Господній Церкві можуть бути покладені серйозні і важливі обов'язки. Дівчата і молоді жінки у церкві вчаться ставити цілі завдяки програмам «Віра в Бога» і «Особистий розвиток», які спрямовують їхнє життя до храму і майбутніх обов'язків. У товаристві допомоги вони продовжують наближатися до храмових благословень і вічного життя, розвиваючи свою віру й особисту праведність, зміцнюючи сім'ї і домівки та знаходячи й допомагаючи нужденним. Віддані сестри вчаться робити це без особливих овацій чи визнання за своє служіння. Товариство допомоги застосовує вчення Господа Ісуса Христа, який сказав, що коли ми даємо милостиню або приношення таємно, наш Небесний Батько, що бачить таємне, винагородить нас відкрито. Завдяки історії та роботі товариства допомоги ми є частиною величного всесвітнього сестринства молодих і літніх, багатих і бідних, освічених і неграмотних, самостійних, самотніх і заміжніх, сильних і непохитних дочок Бога. Зрештою, цінність історії не стільки в датах, часі та місцях. Її цінність у тому, що вона навчає нас принципів, цілей і прикладів, які нам треба наслідувати, і допомагає дізнатися, ким ми є, що нам слід робити. Вона також об'єднує нас у зміцненні домівок Сіону і розбудові на землі Божого Царства. Товариство допомоги, якщо скеровується натхненням, може замінити страх, сумніви та егоїзм вірою, надією та милосердям. Якщо ми просуватимемо вперед Господню роботу, історія товариства допомоги буде продовжувати писатися відданими сестрами в усьому світі. Господь зміцнює товариство допомоги в наш час і готує для своїх дочок дивовижне майбутнє. Я свідчу вам про реальність нашого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Через пророка Джозефа Сміта на землі була відновлена Євангелія. Добра новина про нашу сутність і призначення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Rock. grateful to be part.
Я вдячна, що можу брати участь у цьому зібранні відданих жінок з усього світу. Я зустрічалася з тисячами з вас в різних країнах. Ваша вірність і відданість зміцнили мене. Ваш приклад доброти і прихильності до Євангелії надихнули мене. Ваше служіння, свідчення та впевненість упокорили мене. Цього вечора я поставила кожній з вас такі ж запитання, які ставила багатьом з вас у наших бесідах. Що допомагає вам бути стійкими, непохитними, коли випробується ваша віра? Що підтримує вас у випробуваннях і горі? Що допомагає вам витерпіти до кінця і стати справжнім послідовником Христа? Серед ваших відповідей були такі: знання, що Небесний Батько любить вас і піклується про вас. Надія, що завдяки жертві Ісуса Христа всі обіцяні вірним благословення будуть отримані. Знання плану викуплення. Сьогодні моє послання буде стосуватися цих слів, які прийшли з вашого серця. У посланні до римлян сказано: «Сам цей дух свідчить разом з духом нашим, що ми діти Божі». Пам'ятаю, вперше я відчула впевненість в тому, що Небесний Батько знав і любив мене, піклувався про мене, коли я увійшла у води хрещення. Тоді мені було 15 років. До цього я знала, що Бог існує, Ісус Христос є Спаситель світу. Я вірила в них і любила їх, але ніколи не відчувала їхньої любові і турботи про мене особисто. Аж до того дня, коли я раділа своїй можливості увійти у завіти хрещення. Я усвідомлювала, те, що мене знайшли і навчали місіонери, особливо враховуючи, що їх була жменька серед 2 мільйонів людей, було великим чудом. Я знала, що Небесний Батько знав і любив мене так надзвичайно, що направив місіонерів у мій дім. Тепер я знаю, що Бог є Богом любові. Це так, бо ми Його діти, і Він хоче, щоб усі ми мали радість і вічне життя. Його робота, Його слава в тому, щоб ми могли мати безсмертя і вічне життя. Тому Він дав нам вічний план щастя. Наша мета в житті – здобути вічне життя і піднесення для себе, і допомогти іншим зробити те саме. Він створив цю землю, щоб ми отримали фізичне тіло і були перевірені у нашій вірі. Він дав нам безцінний дар свободи волі, завдяки якому ми можемо вибрати шлях, що веде до вічного щастя. План викуплення, даний Небесним Батьком, для вас і для мене. Він для всіх Його дітей. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: «Плодіться та розмножайтеся, і наповнюйте землю». І Він дав їм заповіді, щоб вони поклонялися Господу Богу їхньому. І Адам був послушний заповідям Бога. Адам і Єва народили дітей, і план продовжував виконуватися. Я знаю, що кожна з нас, як дочка Бога, має надзвичайно важливу роль. Він наділив своїх дочок божественними якостями, щоб просувати свою роботу вперед. Бог довірив жінкам священну роботу – народження і виховання дітей. Важливішої роботи не існує. Це священне покликання, найблагородніший обов'язок жінки – виконувати священну роботу зі створення вічних сімей, в ідеалі у партнері зі своїм чоловіком. Знаю, не до всіх сестер ще прийшли ці благословення – вийти заміж або мати дітей. Я запевняю вас, що в належний час ви отримаєте всі благословення, які обіцяні вірним. Ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії, і витерпіти до кінця, щоб мати вічне життя. З огляду на вічність, відсутність благословень буде лише на короткий час. Крім того, не обов'язково бути заміжніми, щоб виконувати заповіді і надихати сім'ї, друзів та сусідів. Ваші дари, таланти, вміння, духовна сила буде потрібні у побудові царства. Господь покладається на вашу готовність виконувати ці обов'язки. Господь каже, я не забуду про тебе, отож на долонях своїх тебе вирізбив я, твої мури завжди переді мною. Господь любить вас, Він знає про ваші надії і розчарування. Він не забуде вас, бо ваш біль і ваші страждання постійно... Більшим виявом Божої любові до нас була Його готовність послати свого Сина Ісуса Христа, спокутати наші гріхи, щоб стати нашим Спасителем. У Івана ми читаємо, «Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Спаситель каже, «Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас». Готовність Христа бути жертовним агнцем була виявом Його любові до Батька і Його безмежної любові до кожного з нас. Ісая так описує страждання Спасителя. Він немочі наші узяв і болі наші поніс. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Його ж ранами нас уздоровлено. Сам Господь проголошує, «Я, Бог, вистраждав це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються». Він розірвав пута смерті, зробив можливим, щоб воскресли всі люди. Він дав нам дар безсмертя. Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, відстраждав і помер, щоб задовольнити вимоги справедливості, аби ми не страждали, якщо покаємося. Ми показуємо, що приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, коли покладаємо віру на Нього, каємося у гріхах, отримуємо спасительні обряди, які необхідні, щоб увійти у Божу присутність. Ці обряди є символами завітів, які ми укладаємо. Завіти послугу Його законам і заповідям поєднують нас з Богом і зміцнюють нашу віру. Наша віра в Христа і стійкість даватимуть нам особливість, сміливість і впевненість, щоб відповідати на виклики життя, які є частиною нашого земного існування. Недовзі після того, як мого чоловіка покликали очолити місію в Асунсьйоні в Парагвай, ми були на конференції у філії віддаленого поселення в Чако. Ми 4 години їхали мощеною дорогою, потім ще 7 годин їхали розбитою дорогою. Ризики і незручності цієї подорожі швидко забулися, коли нас нарадо вітали щасливі і доброзичливі члени церкви. Хуліо Егрос був молодим президентом філії. Він та його дружина Маргарита були однією з багатьох сімей, які запечаталися у храмі. Я попросила розповісти про подорож до храму. На той час найближчим до них храмом був храм у Буенос-Айресі. Подорож з міста Лара до храму тривала 27 годин. Вони вирушили в дорогу зі своїми 2 малими дітьми. Була середина дуже холодної зими. Але пожертвувавши багато чим, вони дісталися храму і були запечатані як вічна сім'я. Дорогою назад обоє дітей тяжко захворіли і померли. Вони поховали їх по дорозі і повернулися додому вже без дітей. Вони були сумні і самотні, але як це не дивовижно, відчували себе втішеними і заспокоєними. Вони розповідали, наші діти були запечати до нас у домі Господа. Ми знаємо, що вони знову будуть з нами у всій вічності. Це знання дало нам втішення і заспокоєння. Нам потрібно залишатися гідними і вірними завітам храму. І тоді ми об'єднаємося з ними. Як нам збільшити свою віру і надію, щоб бути схожими на цих відданих членів церкви з Парагваю? Як нам зміцнити віру в слова, які я знову і знову чула від багатьох з вас про те, що ви вірите в Бога? В Його любов до вас, що вірите, що отримаєте Його благословення, розумієте план викуплення Ісуса Христа і вашу важливу роль у Його плані. Я пропоную для цього 4 засоби, які допомогли мені. Молитва, вивчення писань, слухняність і служіння. Молитва – це спілкування з Небесним Батьком. Коли ми молимося, то визнаємо, що віримо в Нього і в Його силу благословити нас. В Алмі ми читаємо: «Радься з Господом у всіх своїх діяннях, і Він направлятиме тебе на добре. А вже ж, коли ти лягаєш вночі, лягай з Господом, щоб Він міг доглядати тебе у твоєму сні. І коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнено подяки до Бога. І якщо ти будеш робити так, ти будеш піднесений в останній день». Розуміння плану Небесного Батька допомагає нам знати, хто ми є і якими ми повинні стати. Господь наказав: «Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». Кожній жінці вкрай необхідно вивчати писання. Коли ми більше знайомі з істинами, що містяться в писаннях, ми зможемо застосовувати їх у своєму житті і матимемо більше сили, щоб досягнути поставлених Богом цілей. Також завдяки щоденній особистій молитві і вивченню писань ми будемо відчувати вплив і силу Святого Духа. Обідність, слухняність. Господь каже: «Якщо ми будемо любити мене, ви мої заповіді зберігайте». Ваша справжня слухняність допомагатиме нам розвивати в собі особисті риси і змінювати своє серце. В учені завітах нам дається порада: «Припадай до завітів, які ти уклала. Дотримуйся своїх заповідей постійно, і венець праведності отримаєш ти». Наше зобов'язання жити за Євангелією Ісуса Христа і дають нам надію. Служіння. У нас є безліч можливостей служити Йому. Кожну сестру просять шукати бідних і нужденних серед і навколо нас та допомагати їм. Серед бідних і нужденних і ті, хто потребують духовної та емоційної допомоги. Кожна має також обов'язок спасати наших померлих, який виконується завдяки проведенню сімейної, історичної чи храмової роботи. Нам наказано ділитися Євангелією з іншими. І існує багато способів брати участь у місіонерській роботі. Усе це шляхи, щоб служити Господу. Господь очікує, щоб ті, хто сильні, будуть зміцнювати слабких. І ваша власна віра буде зміцнюватися, коли ви зміцнюєте його дітей і піклуєтесь про них. Я знаю, що Небесний Батько любить всіх своїх дітей досконало, особисто і постійно. Я знаю, що як жінки ми відіграємо суттєву роль у плані спасіння і щастя. Найкраще старатися, ось чого Він хоче від нас. І кожна з нас необхідна у побудові царства. Спокута є реальною. Ісус Христос – наш Спаситель і Викупитель. Я свідчу, що якщо ми будемо відданими і витерпимо до кінця, то отримаємо всі благословення Небесного Батька, навіть вічне життя і піднесення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear sisters, what a blessing.
Мої дорогі сестри, яке це благословення бути з вами, відчувати вашу силу та любов до Господа. Дякую вам за любов і співчуття, які ви щодня виявляєте іншим. Ми знаємо, що на початку існування товариства допомоги сестри ходили з дому в дім, служачи одна одній, визнаючи потреби, приносячи їжу, наглядаючи за хворими і виявляючи співчуття кожній жінці та її сім'ї. Це нагадує мені слова з послання Юди: «І будьте милостиві». Розмірковуючи над цими словами, я починаю думати про Спасителя і про те, що в Писаннях багато разів сказано про любов і співчуття, які Христос мав до кожного. У Новому Завіті ми часто читали, що Христос змилосерджувався над людьми, допомагаючи їм. Він виявляв співчуття. Коли бачив, що вони голодні, годував їх. Коли вони були хворі, зцілював. Коли їм потрібно було духовне зміцнення, навчав їх. Співчуття означає відчувати любов і милість до іншої людини. Воно означає мати жалість і бажання полегшити страждання інших. Воно означає виявляти доброту і ніжність одне до одного. Спаситель попросив нас робити те, що робив Він. Нести тягарі один одного, втішати тих, хто потребує втішення, сумувати з тими, хто сумує, нагодувати голодних, відвідати хворих, допомагати слабким, піднімати руки, що опустилися, і навчати один одного ученню царства. На мою думку, ці слова і дії описують візитних вчительок. тих, хто служить іншим. Візитне вчителювання дає жінкам можливість наглядати одна за одною, зміцнювати і навчати одна одну. Так само, як вчитель в Аароновому священстві має обов'язок завжди пильнувати церкву та бути з ними і укріпляти їх, так і візитна вчителька виявляє свою любов, з молитвою роздумуючи про кожну жінку, якій їй покликано служити. Сестра Бек нагадала нам, оскільки ми наслідуємо приклади вчення Ісуса Христа, то цінуємо це священне доручення – любити, знати, служити, розуміти, навчати і допомагати від Його імені. Сьогодні я хочу говорити про дві речі. Благословення, які ви приносите іншим служачі візитною сестрою, і благословення, які отримуєте ви, служачі іншим. Недавно я розмовляла з групою жінок з Анкориджа, Аляска. У кімнаті було 12 жінок, а ще шестеро приєдналося до нас з міст і містечок з всієї Аляски під час спілкування через спікерфон. Багато з цих жінок жили за сотні кілометрів від тієї церковної будівлі. Ці жінки навчали мене, що таке візитне вчителювання. Щоб особисто відвідати всіх сестер, необхідно було летіти літаком, плисти на катері або їхати дуже далеко машиною. Очевидно, що час і витрати зробили відвідування вдома неможливим. Проте ці сестри відчували, що були в близькому контакті, бо палко молилися одна про одну і прагнули проводу Святого Духа, щоб знати потреби своїх сестер, незважаючи навіть на те, що особисто вони не часто бачились. Вони підтримували зв'язок між собою по телефону, через інтернет та електронною поштою. Вони служили з любов'ю, бо уклали завіти з Господом і бажали благословити та зміцнити своїх сестер. Ще одна пара чудових візитних вчительок в Конго пройшла велику відстань, щоб відвідати одну жінку та її дитя. Ці сестри з молитвою готували послання і хотіли знати, як їм принести зміни в життя цієї милої жінки, яку відвідують. Ця жінка була в захопленні від їхнього візиту. Для неї він був посланням з небес, і саме для неї. Коли візитні вчительки приходили в їх скромну оселю, то всі, і сестра, і її сім'я, і самі візитні вчительки отримували натхнення і благословення. Довга дорога не здавалася жертвою. Ці візитні вчительки мали співчуття, вони приносили зміни на краще і благословення в життя цієї жінки. Через далекі відстані, витрати і питання безпеки в деяких територіях церкви щомісячне відвідування сестер у неї вдома є неможливим. Але через особисте откровення сестри, які дійсно прагнуть любити, зміцнювати одна одну і наглядати одна за одною, знаходять, як виконати це покликання від Господа. Президенти товариства допомоги радяться зі своїм єпископом і, помолившись, знають завдання, яке дати візитному вчителюванню, щоб допомогти єпископу наглядати за кожною жінкою у приході і турбуватися про неї. Якщо ми розуміємо, як відбувається рада і отримуються откровення, ми краще розуміємо свій важливий обов'язок служити і можемо впевненіше покладатися на Духа, щоб він направляв нас. Я відвідала кількох жінок щомісяця, а потім, з гордістю, зітхнувши з полегшенням, заявляла, що моє візитне вчителювання виконано. Так, те, про що я звітувала, може, і було виконано. Але якщо я виконувала візитне вчителювання лише для того, щоб звітувати, то це великий сором. Краса візитного вчителювання не в 100%, а в тому, щоб у когось змінилося життя, висохли сльози, зросло свідчення. У тому, що людей полюбили, що зміцнилися сім'ї, повеселіли люди, що були нагодовані голодні, відвідані хворі і втішні сумуючі. Справді, візитне вчителювання ніколи не може бути виконаним, бо ми наглядаємо, зміцнюємо завжди. Ще одне благословення візитного вчителювання – це зміцнення єдності і любові. У писаннях сказано, як цього досягнути. І він наказав їм, що вони повинні дивитися вперед одними очима, маючи одну віру і одне хрещення, скріпивши свої серця у єдності і в любові один до одного. Багато жінок казали, що причиною їхнього повернення в церкву була візитна вчителька, яка приходила з місяця в місяць і служила їм, рятуючи, люблячи і благословляючи їх. Іноді послання буде найважливішим, чим ви зможете поділитися під час візиту. У деяких жінок в житті, крім вашого послання, є мало духовного збагачення. Послання з журналів «Ліагона ін Інзайн» – це євангельські послання, які допомагають кожній жінці збільшити віру, зміцнити сім'ю або більше звертати увагу на служіння іншим. Іноді найважливішими благословеннями нашого візиту буде просто вислухати людину. Це принесе їй заспокоєння, розуміння і зцілення. А іншого разу вам, можливо, доведеться засукати рукава і взятися до роботи вдома. В домі чи заспокоїти дитину, що плаче. Іноді я казала: «О, я виконала своє візитне вчителювання». У ті часи я забувала, що була жінкою, яка відвідує і навчає. У ті часи я думала і дивилася на це як на тягар, а на благословення. Можу сказати чесно, коли я ходила на візитне вчителювання, то завжди відчувала себе краще. Як правило, я відчувала натхнення, любов, благословення значно сильніше, ніж сестра, яку я відвідувала. Моя любов міцніла, моє бажання служити збільшувалося. І я могла бачити, який чудовий шлях підготував для нас Небесний Батько, щоб наглядати і піклуватися одна про одну. Служіння візитною вчителькою приносить ще й інші благословення. Ми знайомимося і стаємо друзями з тими, з ким інакше могли б і не познайомитися. Іноді це дає нам можливість бути відповіді на чиюсь молитву. З візитним вчителюванням також тісно пов'язані особисте откровення і духовний досвід. Я відчула найбільш упокорюючі, радісні і духовні переживання в житті, коли бувала вдома у жінок з мого приходу із різних куточків світу. Ми навчали одна одну Євангелії, плакали разом, сміялися разом, знаходили вихід з проблем разом, і я була натхненна і благословенна. Якось наприкінці місяця я готувалася до від'їзду, так і не віддавши одну з моїх сестер. Уже був пізній вечір, про зустріч я не домовлялася, я не подзвонила, у мене не було напарниці. Але я вирішила, що вкрай необхідно відвідати Джулі, мою подругу. У дочки Джулі Ешлі був уроджений остеопороз. Ешлі вже було майже 6 років, але вона була дуже маленькою і могла лише рухати руками і говорити. Цілими днями вона тільки те робила, що лежала на вовняному килимі. Ешлі була щасливою, радісною дитиною, і мені подобалося бути з нею. У той особливий вечір, коли я прийшла до них додому, Джулі запросила мене увійти, і Ешлі голосно сказала, що хоче мені щось показати. Я увійшла і стала на коліна біля Ешлі, а її мама з іншого боку. Ешлі сказала: «Подиви, що я вмію робити». Потім з допомогою мами Ешлі повернулася на бік і знову лягла на спину. Майже 6 років пішло на досягнення цієї чудової цілі. Коли ми заплескали в долоні, засміялися і заплакали разом, я подякувала Небесному Батькові за те, що прийшла на візитне вчителювання і не пропустила цієї особливої події. Хоч той візит і відбувався багато років тому, і Ешлі вже немає з нами, я буду завжди вдячна за особливий момент, який пережила разом з нею. Багато років моя мама, дорога, була чудовою візитною вчителькою. Вона постійно думала про те, як благословити сім'ї, яким служила. Особливу увагу вона приділяла дітям жінок, яких відвідувала, сподіваючись зміцнити їхні сім'ї. Я пригадую, як 5-річна дитина підбігла до моєї мами в приході і заявила: «Ти моя візитна вчителька, я тебе люблю». Для моєї матері було благословення відчувати себе частиною життя чудових жінок та їхніх сімей. Не завжди фізичне вчителювання є приємним і чудовим. Іноді буває важко, наприклад, коли відвідуєш дім, де тобі відверто не раді, або коли важко зустрічатися з дуже зайнятою сестрою. Може піти більше часу, щоб встановити гарні стосунки з деякими сестрами. Але коли ми по-справжньому прагнемо любити сестру, піклуватися і молитися про неї, тоді Святий Дух допомагатиме нам знайти спосіб наглядати за нею і зміцнювати її. президент Монсон має служити так, як служив Спаситель. Він постійно відвідує інших і допомагає їм. Він сказав, нас оточують ті, хто потребують нашої уваги, заохочення, підтримки, утішення чи доброти. Ми всі в руках Господа тут на землі і маємо доручення служити і надихати Його дітей. Він покладається на кожного з нас. І ніхто не може допомагати в цій праці, якщо вона не буде покірною і сповненою любові, маючи віру, надію і милосердя, будучи у всьому, що буде вірно під її опіку. Жінки, яких ми відвідуємо, щоб навчати, вірні нашій опіці. Давайте любити і мати співчуття. І це викликатиме зміни в житті тих, кого нам довірено. Сестри, я люблю вас. Я молюся, щоб ви відчували любов Небесного Батька і Спасителя Ісуса Христа. Я свідчую, що Спаситель живий. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We express gratitude to all Relief Society sisters.
Ми дуже дякуємо всім сестрам, які присвячують свій час цій великій роботі. Ми висловлюємо вдячність товариству допомоги за та їхнім провідникам, які присвячують своє життя і віру цій величній роботі. Ми дякуємо хору та іншим музикантам. Зараз ми будемо чути виступ президента Монса, нашого пророка. Після виступу президента Монса на хор заспіває заключний гімн «Дух Божий». Потім заключну молитву прочитає сестра Марша Бек з головного правління товариства допомоги. Президент Монсон.
I was in a meeting once.
Одного разу я був на зборах. І виступаючий вийшов за кафедру, і він подивився на присутніх, подивився вправо, подивився вліво, сказав «дякую» і сів. Як чудово дивитися на вас. Я маю дуже багато спогадів. Я пригадую свою юність. Пригадую візитних вчителів, які відвідували нас, мою маму. Я пригадую, як тримав у своїх руках документи товариства допомоги, особливо бюджет, за допомогою батька. Я пригадую, як служив вдовам у нашому приході. Я пригадую, як ніколи не приходив додому на Різдво. І моя дружина розуміла це. Я відвідував вдов. 89 вдів. Іноді я мав нагоду приносити їм курчат. Мені раділи і казали, Томі тут, Томі тут. Кожна з них просила мене виступити на їхній поховальній службі. І я виступив на всіх 89. Тому я відчуваю лагідність сьогодні. Цього вечора наші душі раділи і майже сягали небес. Ми мали благословення слухати прекрасну музику і натхненні послання. Тут перебуває Дух Господа. Я молюся, щоб Він надихав мене зараз, коли я буду ділитися з вами деякими своїми думками і почуттями. Я почну з короткої кумедної історії, яка ілюструє тему, якою я хотів би торкнутися. Молода пара Ліза і Джон приїхали на нове місце. Якось вранці за сніданком Ліза поглянула у вікно і побачила, що її сусідка розвішує випрану білизну. «Як погано випрано!» – вигукнула Ліза. «Наша сусідка не вміє, як слід прати!» Джон поглянув туди, але нічого не сказав. Щоразу, коли сусідка розвішувала сушитися випрану білизну, Ліза казала те саме зауваження. Через кілька тижнів Ліза здивувалася, коли поглянула у своє вікно і побачила чудово випрану чисту білизну, що висіла на подвір'ї її сусідків. Вона сказала своєму чоловіку, «Глянь, но, Джоне, нарешті вона навчилася прати як слід. Мені цікаво, як же це сталося?» Джон на це сказав, «Люба, я тобі відповім». «Може, тобі буде цікаво дізнатися, що цього ранку я встав раненько і вимив наші вікна?» Цього вечора я хотів би поділитися з вами кількома думками про те, як ми оцінюємо одне одного. Дивимося ми через вікно, яке потрібно вимити, судимо ми, не знаючи всього, що ми бачимо, коли дивимося на інших? Яку думку складаємо про них? Спаситель сказав: «Не судіть». Він продовжив: «І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш? Колодиш у власному оці не чуєш?» Або іншими словами, чому ти бачиш, на твій погляд, погано випрану білизну у сусідському домі і не бачиш брудного вікна у власному домі? Ніхто не з нас не є досконалим. Я не знаю жодного, хто б відкрито заявляв про свою досконалість. І все ж чомусь, незважаючи на власну недосконалість, ми схильні вказувати на інших. Ми судимо за їхніми вчинками або за бездіяльністю. Справді, немає способу, яким би ми могли знайти серце, наміри або обставини людини, яка може казати чи робити те, що ми знаходимо підстави критикувати. Отже, є заповідь – не судіть. 47 років пройшло від Генеральної конференції, на якій я був покликаний служити у кворумі 12 апостолів. На той час, а це, здавалося, було цілу вічність тому, я служив в одному із загальноцерковних комітетів священства. І перед тим, як моє ім'я було названо для підтримки, я, як мені й належало, сидів разом з членами того комітету священства. А ось моя дружина не знала, куди йти і з ким сидіти. Справді, вона не могла знайти у скіні місце, де сісти. Хтось із наших друзів, ця жінка була членом генерального правління однієї з допоміжних організацій і сиділа у секторі, призначеному для членів правління, запропонувала сестрі Монсен сісти з нею. Та жінка нічого не знала про моє покликання, про яке мали оголосити невдовзі. Але вона побачила сестру Монсен, відчула її переживання і люб'язно запропонувала їй місце. Моя дорога дружина відчула полегшення і вдячність за такий жест доброти. Однак, сівши, вона почула за собою голосний шіпот однієї жінки, теж члена цього правління, яка висловлювала людям навколо неї своє роздратування тим, що одна з членів їхнього правління мала нахабство запросити сторонніх сісти там, де місце відведено лише для них. Кого б не запросила сісти там, її недобрій поведінці виправдання немає. Але я можу тільки собі уявити, що відчула та жінка, дізнавшись, що незваною гостею була дружина новопокликаного апостола. Ой, що з нею було. Ми схильні судити інших не лише за вчинками і словами. Але багато хто з нас судить і за зовнішністю, одягом, зачіскою, розміром. Список можна продовжувати і продовжувати. Прекрасна розповідь про судження за зовнішністю була надрукована багато років тому в одному національному журналі. Ця історія не вигадана. Може, хтось її вже й чув, але її варто розповісти ще раз. Жінка на ім'я Беррі Бертел мала дім, що знаходився якраз напроти входу в лікарню, що була через дорогу. Її сім'я жила на першому поверсі, а кімнати на другому поверсі здавали хворим, які амбулаторно лікувалися в тій лікарні. Якось увечері дуже потворний на вигляд старий чоловік підійшов до дверей і спитав, чи не знайдеться для нього кімнати, щоб переночувати. Він був згорблений, зморщений, а його обличчя було перекошеним від опуху, червоного і кровоточивого. Він сказав, що шукав кімнату з самого полудня, але безуспішно. «Я здогадуюсь, це через моє обличчя», – сказав він. «Я знаю, воно жахливе. Але мій лікар каже, що після тривалого лікування його стан може покращитися. Він сказав, що радий був виспати навіть у кріслі на ганку». Розмовляючи з ним, Мері зрозуміла, що цей невеличкий старий чоловік мав надто велике серце, втиснути в його дуже маленьке тіло. І хоч у неї всі кімнати були й зайняті, вона запросила його сісти і почекати, і сказала, що знайде для нього місце на ніч. Коли настав час лягати спати, чоловік Мері поставив розкладачку для того чоловіка. Зайшовши вранці, вона побачила акуратно складену постіль, а сам чоловік стояв на ганку. Він відмовився від сніданку, але вже перед від'їздом свого автобуса він спитав, чи можна його буде повернутися до них наступного разу, коли він знов приїде на лікування. «Я вам зовсім не буду заважати», – пообіцяв він. «Я посплю і на стільці». Мері запевнила його, що йому будуть раді, коли він знову приїде. Упродовж кількох років він приїздив на лікування і зупинявся вдома у Мері. Цей старий чоловік, який був рибалкою, завжди привозив подарунок морепродукти або овочі зі свого городу. Бувало, що він присилав посилки поштою. Отримуючи ці подарунки, що давалися від щирого серця, Мері часто думала про слова сусідки, сказані нею після того, як цей спотворений, згорблений старий чоловік вийшов з дому Мері того першого ранку. «Ти що, прийняла до вас на ніч цього потворного старого? Я його прогнала. Ти можеш втратити постояльців, якщо даватимеш притулок таким людям». Мері знала, що, можливо, вони раз чи двічі і втрачали постояльців. Але вона подумала, «О, якби тільки вони знали його, тоді, можливо, їм було б легше переносити свої хвороби». Після смерті того чоловіка Мері розмовляла з подругою, яка мала оранжерею. Розглядаючи чудові квіти своєї подруги, вона помітила прекрасно золотавого кольору хризантему і була здивована, що та росла у зім'ятому старому і ржавому відрі. Подруга пояснила, «У мене не вистачило горщиків, і знаючи, якою прекрасною буде ця хризантема, я подумала, що поки її можна буде посадити у старе відро, ще трошки, і я пересаджу її в сад». Мері посміхнулася, уявивши собі подібну сцену на небесах. «Ось особлива прекрасна душа», – міг сказати Бог, підійшовши до душі того невеличкого старого чоловіка. «Для нього буде неважливо, що він почне життя у цьому маленькому потворному тілі. Це було дуже давно. І якою ж високою повинна бути вже вирости ця чудова душа у Божому саду?» Зовнішність може бути таким оманливим, таким ненадійним мірилом для оцінки людини. Спаситель застерігав, не судіть за обличчям. Одна жінка, член жіночої організації, якось виявила невдоволення, коли іншу жінку вибрали представляти цю організацію. Вона ніколи не зустрічалася з тією жінкою, але бачила її фотографію, і їй не сподобалося те, що вона побачила. Вибрана жінка мала надлишкову вагу. Вона сказала, з тисяч жінок цієї організації можна ж було знайти кращу представницю. Дійсно, жінка, яку вибрали, не була тендітною моделлю. Але ті, хто знали її і знали, яка вона, бачили в ній набагато більше того, що видно на фотографії. Фотографу вдалося показати, що вона мала дружню посмішку і впевнений вигляд. А ось що не вдалося фотографу показати, так це те, що вона була прихильним і співчутливим другом, жінкою-інтелектуалкою, яка любила Господа, яка любила його дітей і служила їм. З фотографії не видно було, що вона була волонтером у громаді і тактовною та турботливою сусідкою. Одним словом, з фотографії не було видно, якою вона була насправді. Я запитую, якби ставлення, вчинки і духовні схильності відбивалися на зовнішності, то чи було б обличчя жінки, яка висловлювала невдоволення, таким же чудовим, як обличчя тієї, кого вона критикувала? Мої дорогі сестри, кожна з вас неповторна. Ви багато чим відрізняєтеся одна від одної. Є одружені. Одні з вас залишаються вдома зі своїми дітьми, а інші десь працюють. У декого з вас вже спустіло гніздо, дехто з вас заміжні, але не мають дітей, є розлучені, є вдови. Багато хто з вас є одинокими, у когось є університетська освіта, у когось її немає. Є ті, хто дозволяють собі йти в ногу з модою, і є ті, хто відчувають себе щасливими, маючи хоч одну одежу, яку можна надіти в неділю. І цим відмінностям майже немає кінця. Чи підштовхують нас ці відмінності до осудження одне одної? Мати Тереза, католицька монахиня, яка більшість свого життя пропрацювала серед бідних в Індії, сказала таку важливу істину. Якщо ви судите людей, у вас немає часу їх любити. Спаситель нагадував, ось моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Я запитую, чи можемо ми любити один одного, як це наказав нам Спаситель, якщо ми судимо один одного? І я відповідаю разом з матір'ю Терезою, ні, не можемо. Апостол Яків навчав, коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, то своє серце обманює, марна побожність того. Мені завжди подобається девіз вашого товариства допомоги. Милосердя ніколи не минає. Що ж таке милосердя? Пророк Мормон навчає нас, що милосердя є чиста любов Христа. У своєму прощальному зверненні до ламанітів Мороній говорить, якщо ви не матимете милосердя, ви ніяк не зможете бути спасенними в Царстві Бога. Я вважаю, що мати милосердя або чисту любов Христа – це не критикувати і не осуджувати. Говорячи про милосердя, я зараз не маю на увазі полегшення страждань через жертвування того, що нам належить. Це, звичайно, робити треба, і це правильно. Однак цього вечора я маю на увазі милосердя в його виявленні. Коли ми толерантні до інших і терпімі до їхніх вчинків. Про милосердя, що прощає. Про милосердя, що терпить. Я маю на увазі милосердя, яке спонукає нас бути чуйними, співчутливими і милосердними не лише в часи хвороби, горя і страждань, але й в часи слабкості чи помилок, які переживають інші. Є велика необхідність у милосерді, яке звернене до тих, кого не помічають, яке дає надію тим, у кого опустилися руки, яке надає допомогу тим, хто страждає. Справжнє милосердя – це любов у дії. Милосердя потрібне скрізь. Потрібне милосердя, яке не шукає задоволення в слуханні чи повторенні розповіді про нещастя, яке прийшло до інших. Це можливо робити тільки в тому разі, якщо цим можна якось допомогти тим, хто переживає нещастя. Американський педагог і політик Горас Мен одного разу сказав, «Пожаліти в стражданнях – це по-людськи, а полегшити їх – це по-божому». Мати милосердя – це терпеливо ставитися до людини, яка розчаровує нас. Це не піддатися імпульсу легко образитись. Це приймати слабкості і помилки. Це приймати людей такими, якими вони є. Це помічати не фізичну зовнішність, а риси, які з часом не потьм'яніють. Це не піддатися імпульсу, розділяти інших на категорії. Милосердя виявляється тоді, коли воно є чистою любов'ю Христа. Одного разу віддана візитна вчителька повертається місяць за місяцем, рік за роком до тієї самої, дещо критично налаштованої сестри, яка відійшла від церкви. Воно проявляється, коли про літню вдову пам'ятають і приводять у приход ще на збори товариства допомоги. Taken to ward functions and to relief society activities. It is felt when the sister. Воно відчувається, коли сестру, що сидить самотня на зборах товариства допомоги, запрошують. Ідіть сюди. Сідайте з нами. Існують сотні непомітних способів, якими всі ви можете носити на собі мантію милосердя. Ні для кого з нас життя не є ідеальним. Перш ніж засуджувати і критикувати одне одного, давайте краще мати чисту любов Христа до своїх супутників у цій подорожі життям. Давайте усвідомлювати, що кожна робить все якнайкраще, щоб справлятися з труднощами, що виникають на її шляху. І давайте все робити, щоб ми якнайкраще допомагали всьому. Милосердя визначили як найвищий, найблагородніший, найсильніший вид любові. Чисту любов Христа. І та, хто матиме його в останній день, з нею усе буде добре. Милосердя ніколи не минає. Нехай же цей довгоіснуючий девіз товариства допомоги, ця непідвладна часу істина, направляє вас в усьому, що ви робите. Нехай він проникає в саму вашу душу і знайде вираження в усіх ваших думках і вчинках. Я висловлюю свою любов вам, моїм сестрам, і молюся, щоб благословення небес прийшли до вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Oh. Our Father in heaven.
Небесний Батько. Ми відчуваємо радість Духа, любові, яку ми відчували цього вечора. І велику вдячність за приклад і життя Твого Сина. Ми виявляємо вдячність.
For the words of a prophet.
За слова пророка.
And inspired Relief Society leaders.
І натхнених провідників товариства допомоги.
We humbly pray.
Ми смиренно молимося, щоб твоя благодать і благословення пролилися на сестер товариства допомоги по всьому світу. Щоб ми всі прагнули бути жінками хорошого розуміння, були гідними напарництва Духа. Щоб ми прагнули стати жінками, які створюють домівку любові, миру, сили, віри, щоб ми могли виховувати наступне покоління, яке буде любити тебе і буде мати бажання служити тобі усім своїм серцем. Ми молимося, щоб ми могли стати жінками істини, співчуття і любові, намагаючись старанно служити всім навколо нас. Ми висловлюємо глибоку вдячність за те, що ми є членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Щоб ми завжди пам'ятали, що ми є Твоїм завітним народом, сповненим любові, вдячності і смирення. І все це ми кажемо смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.